11 bob. Kelajakni yarating. Bu bobda men o'zimiz olgan bilimni qanday qo'llashimiz mumkinligiga e'tibor qaratmoqchiman. Yetakchilik bu oddiy bilimdan kattaroq va hatto kelajak qanday bo'lishini bilishdan ham ulkanroq tushuncha. Kelajakni oldindan ko'ra bilish va unga ta'sir qilish uchun biz olingan bilimni amaliy qo'llashni o'rganishimiz kerak. Agar sizga hech kim ergashmasa, ta'rifga ko'ra siz yetakchi bo'la olmaysiz. Yo'lboshchilikka ega bo'lish, shuningdek, odamlar ishonch bildirishi va bu yo'ldan ketishi uchun uni odamlarga to'g'ri tushuntirish yetakchi uchun muhimdir. Faqat ahmoq odamgina qayoqqa borayotganini o'zi bilmaydigan kishiga ergashadi. Afsuski, ko'p odamlar o'zining kimligini va qayoqqa borishi kerakligini bilmaydi. Odamlar ularni rag'batlantirib turadigan, ilhomlantiradigan, shuningdek, ular harakatlanish kerak bo'lgan yo'lni ko'rsatadigan maqsad va rejaga ega bo'lishlari zarur. Shuning uchun samarali yetakchilikning asosi reja tuzish, keyin esa uni to'g'ri va tushunarli taqdim etish qobiliyati hisoblanadi. Siz o'z rejangizga qandaydir nom yoki shior berishingiz mumkin. Ular maqsadni, rahbariyatni, tashkilot yoki hatto butun boshli millatni aniqlash uchun kuchli vositalar bo'lishi mumkin. Masalan, Gitler oddiy ramz va shiorga ega bo'lib, ular yordamida Germaniyani safarbar qila oldi. Ramzlar va shiorlar ezgulik uchun ham, yovuzlik uchun ham ishlatilishi mumkin. Har bir tashkilot ham uzoq muddatga, ham ancha qisqa muddatga yo'lboshchilikka muhtoj. Qisqaroq muddatga yo'lboshchilik biz yil, oy yoki hafta davomida amalga oshirishimiz zarur bo'lgan kichikroq maqsadlar uchun qo'llanadi. Bunday yo'lboshchilik tashkilotga to'g'ri yo'ldan adashmaslik va samaradorlik hamda mahsuldorlikni oshirishga ko'maklashadi. Yetakchi o'z yo'lboshchiligini taqdim etgandan keyin uni qanday amalga oshirishning strategiyasini ishlab chiqishi kerak. Yetakchi maqsad sari ilgarilash uzluksiz bo'lishi uchun o'zi boshlab borayotgan odamlar bilan doimiy aloqada bo'lishi shart. Bu mavjud har qanday korxonadagi muvaffaqiyat uchun zarur bo'lgan ishonchni uyg'otadi. Olijanoblik va yo'lboshchilik. Bizning hamma maqsadlarimiz erisha oladigan bo'lishi kerak. Ular qanchalik olijanobroq bo'lsa, odamlar ularni amalga oshirishi uchun nimadir qilishni shunchalik ko'proq istaydi. Ba'zilarda yo'lboshchilik bor, ammo olijanoblik yo'q yoki hech bo'lmaganda bir ishni ikkinchisi bilan bog'lay olmaydi. Boshqalarda olijanoblik bor, lekin yo'lboshchilik yo'q. Bizning maqsadimiz yo'lboshchilikni olijanoblik bilan birlashtirishdan iborat. Biz buni qila olsak, samaradorlik nafaqat 2 barobar ortadi, balki ko'p marta oshadi. Maqsadlar qanchalik olijanob bo'lsa, ular odamlarni shunchalik ilhomlantiradi. Buyuk Aleksandrning maqsadi olijanob edi. U Yunon madaniyati, tili va falsafasini butun dunyoga yoydi. O'zining madaniyatini hurmat qilgan va maqsadi uni dunyoga tarqatish bo'lgan yunonlar uchun Aleksandrning vaji o'z o'g'illarini urushga berishga qudratli sabab bo'ldi. Gitlerning maqsadi nemis millatining hukmronligini o'rnatish edi. Ko'p narsa yo'qotgan nemislarga bu ularning g'ururi uchun malham bo'ldi. Ular uchun hech qanday yo'lboshchilikka ega bo'lmagandan ko'ra shu yo'lboshchilikka ega bo'lish yaxshiroq edi. Bu ana shunday yo'l tutish, to'g'ri yo'l tutish degani emas. Lekin agar foydali va to'g'ri tashabbus bo'lmasa, uning o'rniga albatta yovuzlik keladi. Shunga o'xshash holat Fransiyada Napoleonga tashabbusni qo'lga olishiga imkon berdi. Mo'ljalini yo'qotgan yoki yo'lboshchilikka ega bo'lmagan va ezgulik boshqarmayotgan odamlarning har qanday guruhidan yovuzlik foydalanishi mumkin. Hech bir odam yoki odamlar guruhi maqsadsiz yashashi mumkin emas. Yo'lboshchilik ham hayotda xuddi kislorod kabi zarurdir. Har bir yetakchi o'z tashkiloti uchun maqsadni belgilab olishi shart. Linkoln buni hali fuqarolar urushining birinchi qismida yo'q tushungan edi. Faqat 1862 yilda ozodlikka chaqiruv e'lon qilingandagina safarbarlik uchun munosib sabab paydo bo'ldi. Kurash ezilgan odamlarni ozod qilish uchun boshlangan olijanob salib yurishi edi. shu tufayli to'la g'alabagacha kurashish istagi paydo bo'ldi. Bizning tashkilotimiz maqsadidan qat'iy nazar, aniq va olijanob yo'lboshchilik, mahsuldorlik va muvaffaqiyatga erishish imkonini ancha oshiradi. Muvaffaqiyat ham, mag'lubiyat ham kelishi mumkin. G'urur esa ilhomlantirishi mumkin. Lekin olijanob maqsadga ega bo'lish ancha yaxshi va foydalidir. G'urur yiqilishdan oldin keladi deyishadi. Bizning maqsadimiz faqat muvaffaqiyatga erishish emas, balki uni saqlab qolishdan iborat. Yuvoshlik haqiqiy va uzoq muddatli muvaffaqiyatning poydevoridir. Katta ko'nikma. Aytib o'tganimdek, har bir muvaffaqiyatli yetakchining ko'nikmalaridan biri rejalashtirish qobiliyatidir. Bu muhim, lekin u bilan birga biz boshqa zarur ko'nikma, zarur bo'lib qolganda rejani yaxshilash va o'zgartirish ko'nikmasiga ham ega bo'lishimiz kerak. Yaxshi reja har qanday tashkilot uchun rag'bat omili hisoblanadi. Reja qanchalik yaxshi bo'lsa, u biz ortimizdan ergashtirayotgan odamlarda shunchalik ishonch hosil qiladi. Biroq vaziyat har doim ham biz rejalashtirganimizdek bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun ishonch uyg'otadigan va yuzaga kelgan holatlar munosabati bilan moslashuvchan to'g'rilanadigan rejalar eng yaxshi hisoblanadi. Harbiy dengiz aviatsiyasi uchuvchisi bo'lganimga qaramay, men piyodalar korpusining asosiy dengiz ta'limini o'tishim shart edi. Bu quruqlikda himoyaning asosiy kuchi bo'lishi kerak bo'lgan dengizchilar o'tadiganga o'xshash kurs edi. Bir o'qituvchi bizlarga aytgan gapni hech qachon unutmayman. U jang rejasi albatta bo'lishi shartligini aytgan edi. Lekin u birorta ham jang aynan reja bo'yicha rivojlanmaganini ham aytib o'tgandi. U tartibsizliklar va parokandalik paydo bo'lganda ham kurashni davom ettira oladigan otryadlar eng yaxshi otryadlar bo'lishini aytgandi. Bu har qanday korxonaga ham daxldor. Reja xizmatchilarda yetakchiga nisbatan ishonch hosil qiladi. G'alaba qilish uchun biz dono va moslashuvchan bo'lishimiz zarur. Biz rejamizning ba'zi jihatlarini vaqtida almashtira olishimiz kerak. Yaxshi futbol murabbiyi, generallar va ishbilarmon yetakchilar kabi futbol o'yini rivojlanishining rejasini tuza olishi zarur. Murabbiy o'z rejasini asosiy himoyachiga umid qilib tuzishi mumkin. Lekin agar o'yin vaqtida u jarohat olsa yoki shunchaki uning kayfiyati yomon bo'lsa-chi? Bosh murabbiy rejani qachon va qanday o'zgartirish zarurligini bilishi shart. Odatda murabbiylarda oldindan ko'rib bo'lmaydigan holatlar uchun har doim qo'shimcha reja bo'ladi. Bu har bir yetakchi uchun qonun bo'lishi shart. Biz boshqalar rejaga rioya qilishlari uchun qanday rejalashtirish va ularda rag'bat uyg'ota olishni bilishimiz zarur. Shu bilan birga qanday qilib odamlarni o'zgargan rejaga muvofiq boshlab borishni ham bilishimiz kerak. Boshqalarni ularning ishonchiga ziyon yetkazmagan holda boshlab borish qobiliyati bu yaxshi va o'rta miyona yetakchilar o'rtasidagi farqni tashkil qiladi. Tuzoq. Ko'p odamlarning eng katta kuchi ularning eng zaifligi ildizi bo'lishi ham mumkin. Rejalarni muvaffaqiyatli tuzadigan odamdagi eng katta tuzoq rejalashtirishdir. Muvaffaqiyat faqat muvaffaqiyatli rejaning natijasi emas. Rejalar har doim yetarlicha oson, tushunarli axborotga ega bo'lishi va yengil o'zgarishi kerak. Yetakchi vaqtni to'g'ri tanlashi zarur. Vaqtni tanlash rejani boshlashdan oldin qilinadigan birinchi ishdir. Lekin ko'plar mag'lubiyatga uchraydi, chunki ular to mutlaqo tayyor bo'lmagunlaricha kutib turishni xohlashadi. Biz hech qachon hamma narsani aniq bilmaymiz va harakatlarga mutlaq tayyor bo'lmaymiz. Joylashgan o'rni ustun emasligiga qaramay, yana oldinga harakat qilishga qaror qilgan General Grant fuqarolar urushida yutib chiqdi. Juda iste'dodli boshqa odam General McClellan edi. Agar har tomondan qaralsa, u jang qilayotgan otryadlar yetakchilarining eng yaxshilaridan biri edi. Biroq uning xatosi urushni tuzilgan reja bo'yicha aniq olib borish, rejani o'zgartirmaslik edi. Bu unga mag'lubiyat keltirdi. 1862 yil sentyabrda Gretsiyada bo'lgan jang vaqtida McClellan armiyasi son jihatdan General Lee armiyasidan 2 marta ko'p edi. Maklellan jang maydonida strategik tomondan ancha qulay holatda edi. Ammo uning qat'iyatsizligi tezda hujumga o'tishga imkon bermadi. Dushman hujum boshlash imkoniyatiga ega bo'ldi va Maklellan hujum qilish emas, mudofaga o'tishga majbur bo'ldi. Muvaffaqiyatga tezda erishish istagi halokatga olib kelishi mumkin. O'rganish va rejalashtirish yetakchilarga kerak, lekin ular vaqtida to'g'ri mo'ljal ola bilishlari va kerakli choralarni ko'rishlari ham zarur. Agar yetakchi faqat tuzilgan rejaga amal qilib, to'satdan yuzaga kelgan holatlarni inobatga olmasa, rejalashtirish mag'lubiyatga olib kelishi mumkin. Yetakchilar uchun eng buzg'unchi tuzoqlardan biri bu biror narsani o'ta soz amalga oshirish istagidir. Agar siz yer yuzida yashagan eng birinchi rassomning eng birinchi rasmlarini ko'rganingizda edi, u sizga yoqmagan bo'lardi. Agar siz ehtimol yoqimsiz shovqinga o'xshagan birinchi bastalangan musiqalarni eshitganingizda edi, xoyna-xoy ular ham sizga yoqmagan bo'lardi. Hech kim hech qachon hamma narsani birdaniga to'g'ri qilib boshlamaydi. Narsalarni birdaniga to'g'ri va a'lo darajada qilish istagi ehtimol muvaffaqiyatning eng katta buzilishidir. Hamma narsaga asta-sekin erishiladi. Biz mayda narsalarga juda ko'p vaqt sarflamasligimiz ham kerak. Talabchan odamlar kam ijobiy natija beradigan narsaga ko'p vaqt yo'qotishi mumkin. Ba'zi mahsulotlarning sifatini yaxshilash uchun amerikalik tijoratchilar ko'p vaqt sarflashgan. Garchi sifat oshgan bo'lsa-da, ularning narxi tushgan. Nega bunday bo'ldi? Masalan, mahsulotning sifatini 85% ga yaxshilash uchun kompaniya milliard dollar sarfladi. Sifatni yana 5% ga oshirish uchun ular sarflangan pullaridan 2 marta ko'p xarajat qilishiga to'g'ri keldi. Sifatni yana 1% ga oshirish uchun yana 4 marta ko'p sarflashga to'g'ri keladi. Bundan buyon takomillashtirish kerak bo'lmaydigan va buning uchun siz ko'p pul to'lashingiz lozim bo'lmagan payt bor. Lekin agar sizning mahsulotingiz sifatli bo'lsa va oqilona narxda bo'lsa, siz muvaffaqiyatli bo'lasiz. Doim mahsulotlarning sifatini oshirib borishimiz yaxshi, lekin agar sifatni yaxshilash hamma muammolarimizni yagona javobi deb o'ylaydigan bo'lsak, adashishimiz mumkin. Boshqa tuzoq bu o'z xatolarimizdan saboq chiqarishimiz kerak deb o'ylashimizdir. O'tgan xatolaringizga qaraganingizda xulosa chiqarayotganingiz yaxshi. Bu xatolar eng katta ustozlardan biriga aylanadi. Lekin biz shu bilan to'xtab qolmasligimiz ham kerak. O'rgana olguningizcha o'rganing, keyin esa olg'a boring. Ko'pgina yetakchilar juda ko'p ishni bajarishga uringanligi va bir varakayiga bir nechta frontda jang qilgani uchun mag'lubiyatga uchragan. Biz jang maydonini tanlab olib, qo'limizdan kelguncha ish qilishimiz zarur. Biz birinchi bo'lish va ko'p g'alabalarga erishishimiz uchun kuchlarimiz va zaxiralarimizni bir joyga to'plashimiz zarur. Haddan ortiq ishlarni bajarishga intilmang. Yana bir tuzoq, pulga haddan ortiq diqqatni jamlash. Biz pulga muhtoj emasmiz deb ayta olmaymiz, lekin biz pullar haqida haddan ortiq o'ylayvermasligimiz kerak. Hatto iqtisodiy hisob-kitobga ega bo'lishimiz zarur bo'lganda ham, qoida tariqasida pullar har qanday tashkilot uchun eng kam ahamiyatli narsadir. Agar siz to'g'ri va oqlona qilinishi zarur bo'lgan ishni bajarib borsangiz, pullarning o'zi kelaveradi. Agar siz pulga haddan ortiq diqqat qaratgan bo'lsangiz, ular yetarli miqdorda bo'lishini kutaverasiz va shundan keyingina biror ishni qilishni boshlaysiz. Lekin sizga shuni aytamanki, hech qachon pullar yetarli miqdorga yetganiga ishonch hosil qilmaysiz. Zaxiralar to'plashda dono bo'ling, lekin bunga haddan ortiq e'tibor beravermang. Shunday qilsangiz, tezroq oldinga siljishni boshlaysiz.